Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενίκαιοι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο, και κατέχυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Σκέφτηκα σήμερα να μιλήσουμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στην ειρήνη της ψυχής και στο πώς αυτή η ειρήνη εξασφαλίζεται και πώς όταν ο άνθρωπος δεν είναι σωστά τοποθετημένος σε αυτό το θέμα για αυτό το οποίο θα σας μιλήσω, χάνει την ειρήνη του και είναι σε ένα διαρκές άγχος, σε μια διαρκή ανησυχία και σε μια συνεχή ταραχή. Ποιο είναι αυτό το θέμα στο οποίο αν δεν τοποθετηθούμε σωστά γεμίζουμε με αυτή την ταραχή? Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι το θέλημα του Θεού. Αν ο άνθρωπος αποδεχτεί το θέλημα του Θεού και το αποδέχεται σε κάθε στιγμή της ζωής του, θα έχει αυτή την ειρήνη πάντοτε. Και όχι μόνο ειρήνη, αλλά και χαρά. Λέει ένας Άγιος σύγχρονος, ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, ότι αν στενοχωριέσαι για κάτι σημαίνει ότι δεν κάνεις το θέλημα του Θεού και δεν αποδέχεσαι το θέλημα του Θεού και δεν δέχεσαι αυτό το κάτι που σου δίνει ο Θεός σαν θέλημα Θεού. Γι' αυτό στενοχωριέσαι. Θα πούμε λοιπόν σήμερα για το άγχος, για την ταραχή και για την ειρήνη και την ησυχία που φέρνει η αποδοχή του θελήματος Θεού και το άφημα σε αυτό το θέλημα του Θεού και το άφημα όλης της ύπαρξής μας στον Θεό. Πριν λίγο καιρό μια ψυχή μου ζήτησε να γράψω 2 σελίδες για το άγχος. Πάτερ μου λέει, σε 2 σελίδες θέλω να μου πεις τι να κάνω για το άγχος. Πώς θα φύγει το άγχος. Λοιπόν, διέκασα και έγραψα 4. Αλλά θα μπορούσα να γράψω 2 σειρές. Και θα ήταν αρκετό. Και σε αυτές τις 2 σειρές που τις λέμε κάθε τόσο στην Εκκλησία αποτυπώνεται όλη η θεραπευτική του άγχους. Ποιες είναι αυτές οι 2 σειρές? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και σκέφτηκα να έγραφα αυτή τη φράση για να γέμιζα 2 σελίδες και να τις έστελνα, να το έστελνα αυτό το κείμενο. Αλλά για να παρηγορηθούμε, γιατί σαν άνθρωποι θέλουμε και κάτι πιο αναλυτικό θα λέγαμε. Λοιπόν, σκέφτηκα και έγραψα κάποια πράγματα, αλλά πιο πολύ δεν θέλω να πω δικά μου πράγματα. Και θα δείτε και αυτά που έγραψα δεν είναι δικά μου. Αλλά να μιλήσουμε με βάση την Αγία Γραφή και με βάση τους Άγιους Πατέρες. Ας αρχίσουμε με έναν γέροντα Ρώσο, ο οποίος έζησε τον προηγούμενο αιώνα Και επομένως θα λέγαμε έχει γνώση των καταστάσεων που ζούμε και εμείς σήμερα. Αυτός λέγεται Στάρετ Σάββας ο Παρηγορητής και είναι αποσπάσματα από το ημερολόγιο του. Θα διαβάσουμε λίγο και θα σχολιάσουμε. Λέει λοιπόν αυτός ο Άγιος, ποιος είναι σήμερα ήσυχος, ποιος δεν ανησυχεί, ποιος δεν έχει βασανισμένη την καρδιά του. Και τα λέει αυτά βέβαια πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον, 60, τι θα έλεγε σήμερα, που η εκπαιδευτική, όσοι είστε εκπαιδευτικοί στα σχολεία, ζείτε στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, το έντονο άγχος που έχουν. Σε σημείο που να παίρνουν ψυχοφάρμακα πολλά νέα παιδιά και μικρά παιδιά και να έχουν ανάγκη από ψυχίατρο και παιδοψυχολόγο κλπ. Κλπ. Σπανίως συναντάς ήρεμο άνθρωπο. Υπάρχουν ακόμα και κάποια παιδιά, λέει ο γέροντας, που είναι όμοια με τους μεγάλους, που έχασαν την υπέροχη γοητεία, η οποία σε προσελκύει, σε τραβάει στα παιδιά. Το χαριτωμένο που έχουν τα παιδιά. Τι είναι αυτό που κάνει χαριτωμένα τα παιδιά? Είναι η χάρη του Θεού. Αλλά τότε τι γίνεται, γιατί σήμερα τα παιδιά είναι νευρόσπαστα, είναι ανηρήνευτα? Μήπως δεν υπάρχει σε αυτά η χάρη του Θεού? Ή μήπως έχει μπαζωθεί η χάρη, όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, μάλλον το δεύτερο, με όλη αυτή την εικονική πραγματικότητα που τα βομβαρδίζουμε μέσα από το ίντερνετ, μέσα από την τηλεόραση. Τα έχουμε αποκόψει από την προσευχή. Ποιο παιδί προσεύχεται σήμερα ώστε να έχει ενεργή τη χάρη του Θεού μέσα του? Και πόσο προσεύχεται? Και ας δούμε και στη δική μας την ηλικία, πόσοι από τους μεγάλους προσεύχονται ώστε να υπάρχει ενεργός η χάρη του Θεού μέσα μας και προσεύχεται αδιάλειπτα, γιατί έτσι μας δίδαξε ο Κύριος. Και χωρίς προσευχή όντως η ψυχή πεθαίνει. Και πάλι και αυτό δεν είναι δικό μου λόγος, ενός άλλου σύγχρονου στάριτς είναι. Η ψυχή έχει απόλυτη ανάγκη από την προσευχή. Οι νεαροί, συνεχίζει ο γέροντας ο στάριτς Σάββας, ζουν σαν να έχουν πυρετό. Οι μεγάλοι έχουν τεντωμένα νεύρα. Οι ηλικιωμένοι στερήθηκαν τη χαρακτηριστική τους ηρεμία. Και οι μεγάλοι και οι γέροντες ακόμα είναι ανηρήνευτοι. Στερήθηκαν την ψυχική τους ειρήνη. Γιατί πολλές φορές και οι μεγάλοι και οι γέροντες και οι γερότησες συμπεριφέρονται σαν έφηβοι σήμερα. Και αυτό που λέμε ότι είναι ξετρελαμένοι, και δυστυχώς γίνεται. Η ζωή έβαλε σε όλα τη σφραγίδα της. Όλα είναι σε αναβρασμό. Αν ζήσατε στις όχθες κάποιου μεγάλου ποταμού με άφθονα νερά, τότε ξέρετε ότι καθώς λισομανά το ποτάμι και τα κύματα αναταράζουν τη βάρκα και ετοιμάζονται να τη βυθίσουν στην υδάτινη άβυσο, οι πλέοντες δεν πρέπει να χάσουν την ετοιμότητα του πνεύματος. Αντίθετα, πρέπει με πολύ δύναμη να εργαστούν για να παλέψουν εναντίον του φοβερού στοιχείου και να σώσουν τη ζωή τους. Και κάπως έτσι είναι ο κόσμος σήμερα, σε μια βάρκα που κινδυνεύει να βυθιστεί. Και καθένας για να εκπληρώσει το χρέος του, το χρέος του χριστιανού και του Ρώσου πολίτη, το σημερινό καιρό χρειάζεται ψυχική ειρήνη, ηρεμία πνεύματος. Και θα ισχύει αυτό οπωσδήποτε και ισχύει και για τον Έλληνα πολίτη και για τον οποιοδήποτε πολίτη. Κατεξοχήν οι πατέρες τονίζουν ότι ο χριστιανός ποτέ δεν πρέπει να χάνει την ειρήνη του. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, δεν πρέπει να ταραζόμαστε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό όσο έχουμε περηφάνεια. Λέει ο Βας Ισάκος Ήρος ότι ο ταπεινόφρον ουθροείται. Ο υπερήφανος είναι σε μια συνεχή ταραχή. Κι αν κολλήσει ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρονος θρωείται, λέει ο Βασισάκ. Κι αν γυρίσουν τα πάνω κάτω και κολλήσει ο ουρανός στη γη. Γιατί ο ταπεινόφρον είναι αυτός που εμπιστεύεται το θέλημα του Θεού. Για να έρθουμε στο θέμα μας. Είναι αυτός που όλα τα δέχεται σαν θέλημα Θεού. Και σου λέει, αν θέλει ο Θεός να κολλήσει ο ουρανός με στη γη, και αυτό για το καλό μας θα είναι. Δεν θα ταραχτώ. Γιατί εγώ είμαι πιο καλός από το Θεό, πιο λογικός, πιο σοφός. Για να πάω να προστατέψω τον κόσμο και τον εαυτό μου. Αφού είμαστε στα χέρια του Θεού και δημιουργήματα του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε την ψυχική μας ειρήνη και ηρεμία του πνεύματος. Και αυτό θα γίνει όταν η καρδιά μας φλέγεται από την πεποίθηση ότι ο πανταχού παρών Κύριος και Πατέρας μας, που βασιλεύει σε όλο τον κόσμο και κατευθύνει τα πάντα προς το αγαθόν, δεν θα εγκαταλείψει εμάς τους αδύνατους και ανήμπορους. Ότι Αυτός οδηγεί τη ζωή του καθενός από εμάς, τα πλάσματά Του, και ότι ούτε μία τρίχα της κεφαλής μας κατά το λόγο του Σωτήρος Χριστού δεν πέφτει χωρίς το θέλημά Του. Βλέπετε πως εστιάζει πολύ σωστά ο γέροντας στο κέντρο του προβλήματος. Ποιο είναι το κέντρο του προβλήματος? Είναι η απιστία. Η απιστία φέρνει το άγχος. Η έλλειψη της πίστεως στη Θεία Πρόνοια, της εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια, στην φροντίδα δηλαδή που έχει ο Θεός για τα πάντα και κατ' εξοχή για τους ανθρώπους, που είναι τα κορυφαία δημιουργήματα, σε σημείο που να μας έχει πει ότι έχω μετρήσει και τις τρίχες σας. Αν λοιπόν δεν το πιστεύεις αυτό, φυσικά και θα έχεις άγχος. Αν όμως το πιστεύεις, είσαι σε πολύ καλό δρόμο για να κρατήσεις και να κρατάς πάντοτε την ηρεμία σου, ό,τι και αν συμβαίνει. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τι σημαίνει αυτό? Και τον εαυτό μας και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή να τα παραθέσουμε, να τα αφήσουμε στον Θεό. Αυτή είναι μια εκφώνηση την οποία συχνά ακούμε κατά τη Θεία Λειτουργία. Ας αντυχεί όχι μόνο στα αυτιά, αλλά φτάνει μέχρι την καρδιά, μέχρι το βάθος της, και ας βρίσκει εκεί ειλικρινή και καταφατική απόκριση. Δηλαδή να το αποδεχθούμε, να το πιστέψουμε, όχι απλώς να το ακούμε. Γεννηθεί το θέλημά σου. Τα λόγια αυτά της Κυριακής προσευχής, σαν τις θοπευτικές θερμές ακτίνες του ήλιου, ας θερμάνουν την ύπαρξή μας, χύνοντας σε αυτήν την μακάρια ειρήνη και την ήσυχη στάση μας σε όλες τις δυστυχίες και τις χαρές της ζωής, ενισχύοντάς την σε κάθε δραστηριότητα που επιβάλλεται, σε κάθε θέση ή κατάσταση που βρισκόμαστε. Θα έλεγα είναι η πιο τέλεια προσευχή. Το γεννηθείτε το θέλημά σου. Το λέμε και ίσως και αρκετές φορές κάθε μέρα. Αλλά άραγε στην πράξη μήπως λέμε γεννηθείτε το θέλημά μου. Το να παραδώσεις τον εαυτό σου στη Θεία καθοδήγηση, το να μπεις κάτω από τη ζεστή και γεμάτη αγάπη σκέπη του Θεού, αυτός είναι ο σπουδαιότερος όρος, προσέξτε, μιας ευτυχισμένης ζωής. Όλοι θέλουμε μια ευτυχισμένη ζωή. Και ο καθένας νομίζει ότι θα την έχει, αν ξέρω εγώ πετύχει στα γράμματα, αν έχει μια καλή δουλειά, αν κάνει γάμο, παντρευτεί, νυφευτεί. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα του δώσει την ευτυχία, εάν δεν μπει κάτω από τη ζεστή και γεμάτη αγάπη σκέπη του Θεού, με τη ζωντανή πίστη ότι ο Θεός φροντίζει για όλα. Γιατί παντού θα βρει δυσκολίες και προβλήματα και ανακατατάξεις και αλλαγές που δεν τις περιμένει, δεν τις έχει σχεδιάσει και δεν τις εύχεται πολλές φορές. Τις απεύχεται και όμως συμβαίνουν. Αλλά όλα αυτά είναι ανίκανο να σε κάνω δυστυχισμένο όταν έχεις πλήρη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Θεωρούμε κατάλληλη τη στιγμή, χάρη νουθεσίας, να παραθέσουμε τη διήγηση για κάποιο μοναχό, ο οποίος υπένταξε το δικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού και απόλαυσε μεγάλη ειρήνη στην ψυχή του, λαμβάνοντας από τον Θεό το ιαματικό χάρισμα. Το χάρισμα δηλαδή να θεραπεύει. Προσέξτε το, είναι πολύ ωραίο και συγκλονιστικό παράδειγμα. Και θα έλεγα είναι και μια λύση ζωής. Γιατί όλοι ψάχνουμε για εύκολες λύσεις. Αυτή είναι η πιο εύκολη λύση, θα έλεγα. Προσέξτε να δείτε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Πολλοί ασθενείς γίνονταν καλά μόνο με το άγγιγμα του ενδύματός του, μόνο που τον ακουμπούσαν. Παντού συναντούσε μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό του. Μεταξύ αυτών οι αδελφοί της μονής εκπλήττονταν πολύ με όσα γίνονταν από το συμμοναστή τους, επειδή δεν παρατηρούσαν σε αυτόν κανένα ιδιαίτερα εξέχον ασκητικό αγώνισμα. Δεν έκανε κάτι έτσι πάνω από τα συνηθισμένα. Ούτε αυστηρή νηστεία, ούτε υπερβολικούς κόπους, ούτε κάτι άλλο. Ζούσε όπως όλοι οι άλλοι. Ένα μόνο πράγμα κρατούσε με αυστηρότητα. Τι? Όλα όσα του συνέβαιναν τα δεχόταν πρόθυμα και ευχαριστούσε γι' αυτά τον Θεό. Ένα τον διέκρινε. Είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Ό,τι κι αν του γινόταν δηλαδή, το δεχότανε σαν να το έπαιρνε κατευθείαν από τα χέρια του Θεού. Κάποτε που ο μοναχός αυτός θεράπευσε κάποιους αρρώστους χωρίς κανένα ιατρικό μέσο, δια της ζώσης εν αυτό χάριτος και δυνάμεως, ο προεστός του κοινοβίου τον ρώτησε ποια ήταν η αιτία της θεραπείας. Γιατί οι προσερχόμενοι σε αυτόν λαμβάνουν την ίαση? Πώς τα καταφέρνεις, θα λέγαμε απλά. Και εγώ ίδιος εκπλήττομαι που μπορώ να τους δίνω την υγεία τους, απάντησε ο μοναχός. Ντρέπομαι που τα ενδύματά μου έχουν ιαματική δύναμη, γιατί εγώ ούτε με την νηστεία ούτε με άλλα ασκητικά μοναστικά αγωνίσματα αξιώθηκα να λάβω τέτοιο δώρο από τον Θεό. Βλέπετε, είχε μια τέλεια αίσθηση της αναξιότητάς του. Σου λέει, δεν το αξίζω, δεν είναι δικό μου. Πώς γίνεται, δεν μπορώ και εγώ να το καταλάβω. Αυτό είναι αλήθεια, είπε ο προεστός. Εμείς βλέπουμε ότι είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος και σε σένα δεν υπάρχει τίποτα που να σε ξεχωρίζει από την τάξη των υπόλοιπων πατέρων. Ο προεστός της μονής αποφάσισε πάση θυσία να αποκαλύψει την πραγματική αιτία του ζωντανού ιαματικού χαρίσματος που είχε ο μοναχός. Τον έπιασε μια καλή και άγια περίεργεια. Σου λέει, για να δούμε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι μικρό πράγμα να είσαι Άγιος Παντελεήμονας από ζωντανός και να τους κάνεις όλους καλά. Έκανε μακρές συζητήσεις μαζί του, προσπαθώντας να μάθει όλα τα καλά στοιχεία του και να ξεσκεπάσει το μυστικό της καρδιάς του. Στα ερωτήματα του ηγουμένου ο μακάριος μοναχός είπε, προσέξτε, εδώ είναι το κέντρο. Θυμήθηκα κάτι σχετικό με το έλεος που μου δόθηκε από τον Θεό. Εγώ σταθερά σε όλα συντονίζω το θέλημά μου με το Θείο θέλημα. Ποτέ και τίποτα δεν φέρνω στη σκέψη μου που θα εναντιονόταν στο θέλημα του Θεού. Που είναι αυτοί που λένε, γιατί Θεέ μου σε μένα και τι σου έκανα και γιατί όχι στον άλλον, γιατί εκείνο το πάνε όλα καλά και εμένα. Ούτε στη σκέψη του Όχι να τα πει, ούτε στη σκέψη του δεν επέτρεπε να σχηματιστούν αυτά. Σε όλα συντονίζω το θέλημά μου στο θέλημα του Θεού. Ποτέ δεν τρομάζω μπροστά σε απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να κλονίσουν το νου μου και να εξασθενήσουν την καρδιά μου. Ποτέ και για τίποτε δεν παραπονέθηκα στους άλλους, ούτε τις φανέρωσα τη θλίψη μου. Το ίδιο και όσα ευτυχή συμβάντα λάχουν στη ζωή μου, δεν με ευχαριστούν σε τέτοιο βαθμό που να ευθυμώ περισσότερο από ό,τι τον υπόλοιπο καιρό. Ούτε λοιπόν όταν κάτι λυπηρό εντός εισαγωγικών συμβαίνει καταπίπτω, ούτε όταν κάτι ευχάριστο ξεσαλώνω, θα λέγαμε, και υπερηφανεύουμε. Όλα τα δέχομαι εξίσου, σαν σταλμένα από το χέρι του Θεού, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα για μένα. Δεν προσεύχομαι στον Θεό για να πραγματοποιηθούν όλα σύμφωνα με την επιθυμία μου. Κάνουμε προσευχή να περάσουν όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Είναι σωστό? Όχι. Δεν είναι σωστό. Μπορεί να μην θέλει μαθούν, να μην είναι για το καλό τους να περάσουν το πανεπιστήμιο. Το σωστό είναι να προσευχηθούμε να γίνει το θέλημα του Θεού, όχι να γίνει το δικό μας θέλημα και να έχουμε τον Θεό σαν έναν Αλβανό, σαν έναν εργάτη που θα τον πληρώσουμε κιόλας. Θα κάνουμε και το τάμα μας και την λαμπάδα μας για να μας κάνει τη δουλειά μας. Και μετά που σε είδα, που σε ξέρω. Δεν προσεύχομαι στο Θεό λοιπόν για να κάνει την επιθυμία μου, αλλά θέλω σε όλα να γίνεται το Άγιο θέλημά Του. Με αυτόν τον τρόπο τίποτε δεν με ευχαριστεί ιδιαίτερα, τίποτε δεν με συντρίβει και δεν με συγχύζει, αφού ξέρω ότι όλα είναι από το Θεό και ξέρω ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα όλα είναι για το καλό μου. Άρα γιατί να συντριφτώ και γιατί να συγχυστώ? Και τίποτε δεν με κάνει ευτυχισμένο όπως μόνο αυτό το ίδιο το θέλημα του Θεού. Και χαίρομαι περισσότερο απ' όλα για αυτό που γίνεται. Ενώ βλέπετε, εμείς οι άνθρωποι όλοι τι, έχουμε κάποια πράγματα που συνήθως δεν γίνονται και νομίζουμε ότι αυτά αν γινόντουσαν θα είμαστε ευτυχισμένοι και όλο είμαστε ανεκπλήρωτοι, όλο είμαστε άδειοι, όλο είμαστε με ένα κενό μέσα μας. Ενώ βλέπετε, αυτός ο μοναχός ήταν πάντα ευχαριστημένος με αυτό που γινόταν. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη χαρά του, το ότι σε κάθε στιγμή γίνεται το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό σε όλες μου τις προσευχές για ένα μόνο παρακαλώ τον Θεό: να γίνεται πάντοτε και ολοκληρωτικά σε μένα και σε όλα τα πλάσματά Του το Θείο θέλημα. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλα τα πλάσματά Του. Μα έρχεται ο άλλος και σου λέει να προσευχηθείς να γίνω καλά. Εγώ θα του πω, θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Μπορεί να μην για το καλό σου να γίνεις καλά, αλλά σίγουρα να γίνεις καλός. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ερθήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι απλό και είναι ένα. Δεν έχει πολλά θελήματα ο Θεός. Εμείς έχουμε πολλά θελήματα οι άνθρωποι, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και αυτό το ένα θέλημα είναι η σωτηρία μας. Αυτό πρέπει να ζητάμε και τίποτε άλλο. Ο ηγούμενος του κοινοβίου πάρα πολύ θαύμασε τα λόγια του μοναχού και απευθυνόμενος σε αυτόν τον ρώτησε: αγαπημένο μου αδερφέ, πες μου, τι αισθάνθηκες χθες την ώρα που συνέβη η πυρκαγιά στο μοναστήρι μας? Είχε πιάσει φωτιά. Στα αλήθεια δεν λυπήθηκες μαζί με όλους τους άλλους όταν ο κακός άνθρωπος, ο εμπριστής, έβαλε φωτιά στα μοναστηριακά οικοδομήματα και κάηκε πολύ από το σιτάρι μας? Δεν θα κρύψω, απάντησε ο μοναχός, ότι όλη αυτή η ζημία του μοναστηρίου δεν μου προκάλεσε την παραμικρή θλίψη. Πρόσεξε, το λέει. Δεν τρέπεται. Αν το παίξει, ας πούμε, καλός κοσμικά, για να κάνει την καρδιά στον ηγούμενο, αλλά λέει την αλήθεια. Γιατί δεν θλίβει, προσέξτε. Όχι γιατί είναι, ας πούμε, ανέστητος με την κοσμική έννοια, αλλά γιατί. Επειδή έχω τη συνήθεια για όλα, και για τα θλιβερά και για τα ευχάριστα, να ευχαριστώ τον Θεό και ήσυχα να δέχομαι και τούτο και το άλλο. Γιατί και αυτά που εμείς τα λέμε θλιβερά είναι για το καλό μας, για την αιώνια σωτηρία μας. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό που συνέβη σε μας συνέβη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο οποίος κατευθύνει τα πάντα προς ψυχική ωφέλεια και όχι προς σωματική και σαρκική ωφέλεια, η οποία αντίκειται στο πνεύμα. Η σάρξ επιθυμεί κατά το πνεύματος και αντίκειται και στη σωτηρία μας. Ο Θεός κάνει τα πάντα προς ψυχική μας ωφέλεια. Γι' αυτό ακριβώς δεν με ρυμνώ και δεν σκέπτομαι τίποτε σχετικά με αυτό. Με πιάσει αγωνία τώρα, πάει το σιτάρι μας, τι θα κάνουμε, τι θα τρώμε το χειμώνα κλπ. Τίποτα από αυτά. Αφού ο Θεός το παραχώρησε, ο Θεός θα μας στρέψει. Ξέρει ο Θεός τι θα φάμε το χειμώνα. Λίγο ή πολύ, εμείς έχουμε το ψωμί μας και τα υπόλοιπα για τη διατροφή μας. Γιατί πιστεύω δυνατά ότι ο Θεός μπορεί καθέναν από εμάς να τον χορτάσει τόσο με ένα ψίχουλο όσο και με ένα ολόκληρο ψωμί. Λέγαμε άλλη φορά το λόγιο ενός γέροντα στα χρόνια του Αντιχρίστου, που δεν θα έχουμε πρόσβαση στα σούπερ μάρκετ κλπ. Και τι είναι, λέγε, το Θεό να μας χορταίνει με ένα φιλαράκι. Να κόψει ένα φιλαράκι από το δέντρο και να χορταίνεις για ένα μήνα. Είναι δύσκολο. Έτσι λοιπόν εγώ ήρεμα, χωρίς καμιά σύγχυση, περνώ τη ζωή μου. Κατάπληκτος από τα λόγια του μοναχού, ο ηγούμενος για πολύ ακόμη καιρό συζητούσε μαζί του, προσπαθώντας να αναγκάσει τον αδελφό πιο καθαρά ακόμα να παρουσιάσει τον τρόπο σκέψεώς του, τις απόψεις του και να αποκαλύψει την πνευματική του κατάσταση. Ήθελε να βαθύνει κι άλλο, να δει πώς σκέφτεται, τι λογισμούς, τι ιδέες κυκλοφορούν μέσα στο νου αυτού του Αγίου Μοναχού. Μεταξύ πολλών απαντήσεων που έδωσε ο ταπεινός μοναχός στον προϊστώτα, είπε και τα εξής. Και εδώ προσέξτε, είναι το κορύφωμα. Κατά την καθημερινή προσφορά του εαυτού μου στο θέλημα του Θεού, τόσο προόδευσα στην υπακοή μου σε αυτό, στο θέλημα του Θεού δηλαδή, ώστε αν από πριν γνώριζα ότι ο Θεός εξάπαντος προόριζε να με στείλει στην κόλαση. Το έχει αποφασίσει ότι ήταν το θέλημά του αυτό. Κάνει μια υπόθεση τώρα, έτσι. Το θέλημα του Θεού είναι να μπαίνει κανένα στην κόλαση. Αλλά κάνει μια υπόθεση τώρα ο μοναχός αυτός, ότι ο Θεός είχε αποφασίσει γι' αυτόν να τον στείλει στην κόλαση. Τότε λέει, εγώ δεν θα επιχειρούσα να κάνω τίποτε εναντίον του, εναντίον του Θεού. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει. Και αν έχει ορίσει για μένα, κατ' εξαίρεση, να πάω στην κόλαση, και εκεί καλά θα είναι. Γιατί ο Θεός και στην κόλαση είναι. Παντού είναι ο Θεός. Οι κολλασμένοι δεν είναι με τον Θεό. Και εκείνο είναι το πρόβλημά τους. Ο Θεός είναι πάντα παρόν. Και λέει ο Βάσης Άκος Ήρος, δεν στερούνται, λέει, της αγάπης του Θεού. Και αυτοί που είναι στην κόλαση. Αλλά δεν τη δέχονται. Ο Θεός τους τη δίνει, αλλά δεν τη δέχονται. Το ίδιο και στους δαίμονες. Εκχαίει την αγάπη ο Θεός. Την αγάπη τους όλους. Αλλά κάποιοι δεν την δέχονται, δεν την θέλουν. Γιατί δεν την θέλουν? Γιατί δεν τον αγαπάνε. Πολύ απλά. Και του λένε, δεν σε θέλω. Επομένως, λέει αυτός ο μοναχός, άμα εμένα αποφασίσω εδώ να πάει εκεί, θα είναι για το καλό μου. Και ξέρετε, αυτό το ίδιο πράγμα
Για να δείτε πώς ταυτίζεται, πώς φανερώνεται το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πάντοτε το ίδιο. Δεν λέει τη μια περίπτωση το ένα και την άλλη το αντίθετο. Το ίδιο αυτό ακριβώς πράγμα έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ο σύγχρονος αυτός Άγιος Γέροντας. Έλεγε αυτό το πράγμα, ότι αν σου πει ο Θεός, το λέγει σε έναν άλλο γέροντα, και από τα στόματα του άλλου γέροντα το άκουσα, και αυτό σας το λέω, είναι αξιόπιστο δηλαδή, αν σου πει ο Θεός να πας στην κόλαση, θα πας στην κόλαση. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Και θα είναι για το καλό σου, θα κάνεις υπακοή. Τι θα πεις στο Θεό, δεν πάω. Αυτό λέει λοιπόν και αυτός ο μοναχός εδώ. Δεν θα επιχειρούσα να κάνω τίποτε εναντίον του Θεού. Δεν μπορείς και να κάνεις, αλλά δεν θέλει και ακριβώς δεν το συμφέρει φυσικά, αλλά δεν θέλει να αντιστρατευτείς το θέλημα του Θεού, που είναι πάντοτε μέσα από την αγάπη του Θεού βγαλμένο το θέλημα του Θεού και είναι πάντα για το καλό μας. Σου λέω ακόμη ότι κι αν ήταν δυνατό σε μένα να αλλάξω αυτή τη θεία απόφαση λέγοντας ένα Πάτερ ημών, σου λέω αλήθεια, δεν θα τολμούσα να το κάνω αυτό, αλλά ακόμα πιο έντονα θα προσευχόμουν στο Θεό ώστε να ενεργήσει σε μένα σύμφωνα με το Πανάγιο θέλημά Του και να μου δωρήσει τη χάρη Του που θα με ενισχύει ως τους απέραντους αιώνες για να μην σκέπτομαι οτιδήποτε αντίθετο στο Άγιο του θέλημα. Μετά από παρατεταμένη σιωπή, λέει τέλος ο ηγούμενος στο μοναχό. Έμεινε ευρώτητος δηλαδή και ο ηγούμενος από αυτά που άκουσε. Πορεύου, περιπόθητε πάτερ, πορεύου και εκπλήρωσε φιλότιμα την υπόσχεσή σου στον Θεό, όπως μου την εξέθεσες. Εσύ βρήκες τον ουρανό έξω από τον ουρανό. Δηλαδή πριν πας στον ουρανό, είσαι στον ουρανό. Να θυμάσαι ότι τέτοια χάρις δεν δωρίζεται από τον Θεό σε πολλούς. Δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν μπαίνουν ποτέ σε ανησυχία και δεν προσβάλλονται από οποιονδήποτε. Εκείνος μόνο είναι προστατευμένος στη ζωή του με ισχυρά και απόρθητα τείχη. Όποιος πάντοτε και σε όλα, ό,τι και αν συναντήσει στη ζωή του, συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή δέχεται τα πάντα σαν να είναι σταλμένα από τον Θεό. Βλέπετε, αυτός είναι προστατευμένος. Αυτός είναι αληθινά ευτυχισμένος. Αυτός είναι αληθινά μακάριος. Όταν όλα τα δέχεται σαν να είναι σταλμένα από τον Θεό και είναι σταλμένα από τον Θεό. Γιατί τίποτα δεν γίνεται αθεή, δηλαδή χωρίς τον Θεό. Όλα γίνονται κατά το θέλημα του Θεού. Είτε το κατά ευδοκία, είτε το κατά παραχώρηση. Και καταλήγει ο Στάρετς Σάββας, ας γίνεται σε όλα το θέλημα του Θεού. Άρα, αφού όλα γίνονται είτε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση, προσέξτε, του Θεού και κανενός άλλου, άρα όλα είναι για το καλό μας. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός, είναι η αυτοαγαθότης. Αποκλείεται ο Θεός να κάνει κακό και κανένα κακό δεν δημιουργήσει ο Θεός. Αν λοιπόν αντιδρούμε, γογγίζουμε, μεμψιμηρούμε, αγχωνόμαστε, στενοχωριόμαστε με τα διάφορα γεγονότα, είναι σαν να λέμε στον Θεό ότι δεν είσαι καλός, δεν μου στέλνεις καλά πράγματα, αφού στενοχωριόμαστε. Μου στέλνεις κακά πράγματα. Τι κακά πράγματα αυτά που μου στέλνεις? Άρα δεν με αγαπάς. Άρα τι κάνουμε ουσιαστικά? Βλασφημούμε. Βλέπετε πόσο μακριά πάει αυτή η αμαρτία του άγχους και της στενοχώριας, γιατί περί αμαρτίας πρόκειται. Είναι μια βλασφημία στην αγαθότητα του Θεού. Και φυσικά έχει σαν ρίζα την απιστία. Γιατί ο Θεός μας έχει διδάξει ότι αυτό μέλει περί ημών, αυτός νοιάζεται για μας, φροντίζει για μας, έχει τη φροντίδα μας και ζητάει από μας μόνο να τον εμπιστευτούμε, να τον πιστέψουμε. Είδατε τι ρωτούσε, πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά, πιστεύεις? Αυτό ζητάει ο Θεός, το οποίο δεν χρειάζεται τίποτα για να πιστέψουμε, ούτε να νηστέψεις ούτε τίποτα, απλώς να αποδεχτείς. Το μόνο εύκολο δηλαδή. Και όμως δεν το κάνουμε. Και μετά γεμίζουμε βέβαια με άγχος. Ενώ ο Θεός μας είπε ότι είναι πατέρας μας και μας δίδαξε να του μιλάμε με αυτή τη λέξη, πατέρα. Μας είπε ότι όλα όσα χρειάζονται για τη βιολογική μας ζωή θα μας προστεθούν. Δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς. Θα μας έρθουν έτοιμα, αυτό θα πεις, θα σε προστεθούν. Και το φαγητό που χρειάζεσαι και τα ρούχα που χρειάζεσαι και η στέγη κλπ. Αρκεί εμείς τι, με μια προϋπόθεση. Να κάνουμε τα πνευματικά μας. Να ζητήσουμε αυτόν τον ίδιο και το θέλημά του. Και να ευχηθούμε να γίνει το θέλημά του στη ζωή μας. Ο ίδιος το ξέρει πολύ καλά ότι είμαστε αδύναμοι. Και μας το είπε κιόλας. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Μας το είπε. Εμείς λέμε άλλα πράγματα. Έτσι λέμε και στα παιδιά κατεξοχήν θα πρέπει να πάρεις στοιχεία, να έχεις εφόδια, να είσαι ανταγωνιστικός κλπ. 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 Και τα φορτώνουμε τα παιδιά με φορτία δυσβάσταχτα. Ενώ τι πιο εύκολο και πιο απλό να πεις στο παιδί, παιδί μου δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αλλά μόνο να εμπιστευτείς στον Θεό και από εκεί και μετά να εκπληρώνεις το θέλημα του Θεού σε κάθε στιγμή. Είμαστε αδύναμοι σαν τα μωρά, αλλά μπορούμε όμως, αν θέλουμε, να είμαστε στην αγκαλιά του πιο στοργικού, του πιο αγαθού, του πιο σοφού και του πιο δυνατού πατέρα. Το μωρό στην αγκαλιά του πατέρα του έχει άγχος? Κανένα άγχος. Ποτέ. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε τα αγαπημένα παιδιά του Θεού. Και εφόσον το θέλουμε, ο Θεός θα μας έχει στην αγκαλιά Του. Ένα μόνο θα πρέπει να μας απασχολεί. Μήπως μας ξεγελάσει ο εχθρός του πατέρα μας. Γιατί υπάρχει ο εχθρός του πατέρα. Ο πονηρός. Και μας πείσει να φύγουμε από την θερμή αντιαγχωτική αγκαλιά Του. Και σου πει γιατί, φτιάξ' το μόνος σου. Γιατί να είσαι στην εκκλησία, γιατί να έχεις πνευματικό, γιατί να ξομολογήσει, γιατί να ρωτάς, μυαλό δεν έχεις. Τότε πράγματι θα νιώσουμε απέραντα ανασφαλείς και μόνοι. Όταν φύγεις από την αγκαλιά του πατέρα, από την εκκλησία, τότε όντως θα γεμίσεις ανασφάλειες και φόβους και μοναξιά. Και τότε θα σου σφυρίξει ο πονηρός, πήγαινε στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο. Το υποκατάστατο. Έτσι, ο διάβολος πάντα δίνει υποκατάστατα, ψεύτικα και πλανερά και αλωτριωτικά και καταστροφικά. Αφού προηγουμένως μας είπε πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου, έτσι, τώρα που βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε με την αυτοπεποίθηση που σου διδάξαν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, ούτε με το αγωνί σου και δούλεψε για να ζήσεις, γιατί δεν σε ζει η δουλειά, τώρα σου λέει πάρε κανένα χαβάκι για να ηρεμήσεις. Αλίμονο αν τον ακούσουμε. Το αντίθετο θα πρέπει να κάνουμε. Ποιο δηλαδή? Να ξαναγυρίσουμε από εκεί που φύγαμε. Από την αγκαλιά του πατέρα φύγαμε, στην αγκαλιά του πατέρα να γυρίσουμε. Όπως ο άσωτος Υιός. Κοιτάξτε πώς μας το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μη φροντίσεις με αγωνία για τα δικά σου θέματα, αλλά άφησέ τα στον Θεό. Γιατί αν φροντίσεις εσύ, φροντίζεις σαν άνθρωπος με τις δυνάμεις που έχεις, που είναι τίποτα. Αν όμως προνοήσει ο Θεός, προνοεί ως Θεός, δηλαδή ως παντοδύναμος, πάνσοφος, πανάγαθος. Για να προνοεί λοιπόν σε μεγάλο βαθμό ο Θεός για αυτά, εμπιστέψου όλα αυτά στον Θεό. Ποια είναι αυτά? Τα βιωτικά. Εμείς τι κάνουμε? Φροντίζουμε για τα βιωτικά και παραμελούμε τα πνευματικά. Μη φροντίσεις για αυτά, λέει ο Ρωσόστομος, αδιαφορώντας για τα σπουδαιότερα, για τα πνευματικά. Γιατί ο Θεός δεν θα δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα βιωτικά. Όσο φροντίζουμε εμείς για τα βιωτικά και αμελούμε τα πνευματικά, ο Θεός δεν μας δίνει ούτε τα βιωτικά. Και λες, μα τίποτα δεν μου πάει καλά. Τίποτα δεν σου πάει καλά, φυσικά. Γιατί δεν κάνεις αυτό που λέει ο Θεός. Ενώ ο Θεός σου είπε, φρόντισε για τα πνευματικά και θα φροντίσω εγώ για τα υλικά. Εγώ θα σου δώσω να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να ντυθείς. Εγώ δεν σε έφτιαξα. Εγώ δεν ξέρω ότι έχεις ανάγκη από ρούχα, από φαγητό. Εγώ φροντίζω για τα λουλουδάκια και για τα πουλάκια. Και ένα πουλάκι δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός. Δεν ψοφάει δηλαδή ένα πουλάκι. Πόσο μάλλον η εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Για να προνοεί λοιπόν, για να προνοεί σε μεγάλο βαθμό ο Θεός για αυτά, τα βιωτικά, εμπιστεύσου τον Θεό και φρόντισε εσύ για τα πνευματικά. Γιατί αν εσύ ο ίδιος ασχοληθείς με τα υλικά, με τα βιωτικά, αφήνοντας τα πνευματικά, ο Θεός δεν θα φροντίσει για τα υλικά. Λοιπόν, για να πάνε καλά τα θέματά σου και να απαλλαγείς από κάθε αγωνιώδη φροντίδα, φρόντισε για τα πνευματικά και περιφρόνησε τα βιωτικά. Γιατί έτσι και τη γη θα επιτύχεις μαζί με τον ουρανό και τα μελλοντικά αγαθά θα κερδίσεις. Γιατί όμως δεν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, του στολικού πατέρα μας? Ας μελετήσουμε προσεκτικά, θα έλεγα, συγγνώμη για την έκφραση, το πιο αντιαγχωτικό και αγχολητικό κείμενο όλων των αιώνων. Ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος. Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε. Μη δε το σώμα τι ημών τι ενδύσεστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Σας λέω, λέει, μη φροντίζετε με στενοχώρια και αγωνία για τη ζωή σας, δηλαδή για το τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα? Φυσικά. Ο Θεός λοιπόν που σας έδωσε το σπουδαιότερο, το βουλτιμότερο, τη ζωή και το σώμα, δεν θα σας δώσει και τα κατώτερα, την τροφή που χρειάζεται για να συντηρηθείτε στη ζωή και το ένδυμα που χρειάζεται το σώμα? Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού, διαβάζω μόνο τη μετάφραση για να κερδίσουμε χρόνο, και είδετε, κοιτάξτε τα, ότι ούτε σπέρνουνε, ούτε θερίζουνε, ούτε συγκεντρώνουνε τροφές στις αποθήκες. Κι όμως ο πατέρας σας, ο ουράνιος, τα τρέφει. Δεν λέει ο πατέρας τους, ο πατέρας σας, ο δικός μας πατέρας, φροντίζει και για τα πουλάκια. Εσείς δεν έχετε ασυγκρίτως μεγαλύτερη αξία από αυτά? Και βέβαια, αφού έχουμε την αθάνατη ψυχή, έχουμε την εικόνα του Θεού. Ποιος από εσάς, όσο πολλές και μεγάλες φροντίδες και αν καταβάλει, θα μπορέσει να προσθέσει στο αναστημά του ένα μπήχι, ένα πόντο? Δεν μπορείς. Και για το ένδυμα, γιατί φροντίζετε με τόση ανησυχία και αγωνία? Παρατηρήστε με προσοχή τα άνθη του αγρού, πώς φυτρώνουν και πώς αυξάνουν. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας λέω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομών με όλη του τη βασιλική μεγαλοπρέπεια και δόξα δεν φόρεσε ποτέ ένα τόσο περίλαμπρο ένδυμα σαν αυτό, με το οποίο περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη. Εάν λοιπόν ο Θεός δίνει με τόση λαμπρότητα τα χορτάρια του αγρού που σήμερα υπάρχουν και αύριο ρίχνονται στο φούρνο, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ο λιγόπιστη? Λοιπόν, μην κυριευθείτε ποτέ από την ανήσυχη μέρημνα και μην λέτε συνέχεια τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί οι ειδωλολάτρες που δεν γνωρίζουν τα αιώνια αγαθά και τη στερεολογική πρόνοια του Θεού επιζητούν αποκλειστικά και μόνο αυτά τα φθαρτά αγαθά. Μήπως σήμερα είμαστε ειδωλολάτρες? Μόνο αυτά ζητάμε. Εσείς όμως μην κυριεύεστε από τέτοιες μέρημνες. Γιατί ο Πατέρας σας ο Ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και σαν Πανάγαθος που είναι θα σας τα δώσει. Τι να κάνετε? Προσέξτε τη συνταγή τώρα. Ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Μη λοιπόν μεριμνάτε στην αύριον. Μην σκέφτεσαι για την αυριανή μέρα με αγωνία. Γιατί η αυριανή μέρα θα φροντίσει για όσα θα χρειαστείτε κατά αυτήν. Σε κάθε μέρα αρκετό είναι οι δικές της ασχολίες και τα δικά της, αν το πούμε έτσι, βάσανα. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Βλέπετε, ο ίδιος ο Κύριος με πόση αγάπη μας λέει μην έχετε άγχος. Αφήστε τα προγράμματα και τι θα κάνεις αύριο και μεθαύριο και τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Άστο τι θα γίνει. Εσύ κάνεις αυτό που λέει ο Θεός. Ο Θεός μετά θα μεριμνήσει για το τι θα γίνει. Και θα πάνε όλα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν Κύριο που μας νοιάζεται και μας αγαπάει άπειρα και μας φροντίζει στοργικά και μας αγκαλιάζει πατρικά. Έχουμε Πατέρα Πανάγαθο και Πανσοφό και Παντοδύναμο. Αυτός μας υποσχέθηκε ότι εγώ θα σας τα τακτοποιήσω όλα, όλες τις ανάγκες σας, τις πραγματικές, έτσι, όχι τεχνητές ανάγκες. Το τσιγάρο ας πούμε δεν είναι ανάγκη, έτσι, μην ζητάμε το Θεό τσιγάρα, αλλά αυτά που χρειάζεσαι πραγματικά θα σας δώσει ο Θεός. Εσείς μόνο μία έννοια να έχετε, να ζητάτε εμένα, τη Βασιλεία μου, την αρετή, το αγαθό που είμαι εγώ. Αυτή είναι η προδιαγραφή σας. Έτσι σας έχω φτιάξει και έτσι θα ζήσετε στον αιώνα. Η αγάπη προς εμένα, λέει ο Θεός, είναι η προδιαγραφή της αληθινής και τέλειας και γεμάτης καλός, γεμάτης ομορφιά, δηλαδή πραγματική ζωής. Το να αγαπάς τον Θεό δηλαδή είναι η συνταγή. Και αγαπώ τον Θεό σημαίνει αυτό που είπε ο Άγιος Χρυσόστομος. Κάνω πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα και κυρίως και προπάντων τα πνευματικά. Αυτά που θέλει ο Θεός, τη λατρεία στον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Και αυτό το είχαν καταλάβει πολύ καλά οι πρώτοι χριστιανοί. Γι' αυτό βλέπετε περνούσαν, λέει, την ημέρα τους με τη Θεία Λειτουργία, με την προσευχή, με τις δεήσεις και με την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Όλα τα άλλα ήταν δεύτερα, τρίτα. Όπως λειτουργεί σήμερα ένα μοναστήρι, έτσι λειτουργούσαν. Που σήμερα βλέπετε στο μοναστήρι το κέντρο δεν είναι το εργόχειρο. Το εργόχειρο είναι δεύτερο, τρίτο. Το πρώτο είναι η λατρεία στον Θεό, η προσευχή. Έτσι πρέπει να ζούμε. Αν λοιπόν το τηρήσουμε αυτό, τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι και τότε θα ζήσουμε πραγματικά. Όταν δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, τον λογισμό μας, τις δυνάμεις μας που είπαμε είναι ανύπρακτες, την εξυπνάδα μας, την ενεργητικότητά μας, αλλά όλα τα ζητήματά μας τα αναθέτουμε, τα παραθέτουμε στον Χριστό, τότε τηρούμε τη λειτουργική προτροπή εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα. Τότε και ξεφεύγουμε από το άγχος που πνίγει όλα τα έθνη, τους ειδωλολάτρες δηλαδή, τους ανθρώπους δίχως Θεό, δίχως πίστη στον Θεό και δίχως ελπίδα. Μα μήπως και εμείς γίναμε έτσι? Σήμερα χριστιανοί λέμε ότι είμαστε και γεμάτοι άγχος είμαστε. συμβιβάζονται αυτά. Και κάποιοι μιλάνε και για φυσιολογικό άγχος. Αν είναι δυνατόν. Το άγχος είναι πράγματι απιστία ή, ας είμαστε λίγο και πιο επίκοι, σε ολιγοπιστία. Οπωσδήποτε όμως είναι ολιγοπιστία, αν δεν είναι πλήρης απιστία. Και βέβαια να πούμε φταίει η εποχή. Μα τι είναι η εποχή, είναι κανένα θηρίο, κανένα τέρας, ας πούμε, μας επηρεάζει. Άλλαξε ο κόσμος, τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Έτσι. Εμείς φύγαμε από τον Θεό. Τι είναι αυτή η εποχή, τι είναι αυτή η τεχνολογία και όλα αυτά. Εμείς θέμε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα αγαθά της τεχνολογίας κλπ. Επειδή σήμερα έχουμε τα ρολόγια, πρέπει να κατεβάσουμε το σταυρό και να βάλουμε στη θέση το ρολόι. Αυτό έχουμε κάνει. Έτσι. Πρώτα οι άνθρωποι πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι, τώρα πάρουμε το ρολόι στο χέρι, έτσι, για να προλάβουν. Και τίποτα δεν προλαβαίνουν. Και όχι μόνο δεν προλαβαίνουν, και γεμάτοι άγχος. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και όχι τον Θεό. Πιστεύουμε μόνο θεωρητικά ότι υπάρχει Θεός. Αλλά αυτό και οι δαίμονες το πιστεύουν. Δεν έχουν αντίρρηση αυτό, το ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχει Θεός. Στην πράξη όμως δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος μας με διαβεβαίωσε και οι τρίχες ημών με μετρημένε. Δεν μας το είπε. Και οι τρίχες σας είναι μετρημένες. Ποιος άραγε από εμάς μέτρησε τις τρίχες του? Κανένας. Ο Θεός το έχει κάνει. Μας το έχει πει. Ό,τι λέει ο Θεός δεν είναι σχήμα λόγου. Θέλει να μας πει δηλαδή με αυτό ότι και για τα ελαχιστότατα φροντίζει. Λοιπόν, πώς δικαιολογείται μετά να έχεις άγχος? Για αυτά που εμείς περιφρονούμε και δεν καταδεχόμαστε να ασχοληθούμε καν μαζί τους. Λέει, τώρα με τρίχες ασχολούμαστε. Λοιπόν, ο Θεός ασχολείται. Γιατί μας αγαπάει. Με έναν άπειρο βαθμό αγάπης. Αν λοιπόν με ρημνάει για τις τρίχες μας και για τα πουλάκια, για τα κρίνα του αγρού, τα οποία γιατί μας τα έδωσε? Για μας τα έδωσε πάλι, για να χαιρόμαστε. Και να βλέπουμε πίσω από αυτά, όχι να ειδωλοποιούμε αυτά. Να βλέπουμε πίσω από αυτά τον Πατέρα, που μας αγαπάει και μας σκεπάζει με τη στοργή Του. Αν λοιπόν φροντίζει για αυτά και τα φτιάχνει τόσο τέλεια, τόσο όμορφα, δεν θα με ρημνήσει για τις μεγάλες μας ανάγκες? Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τα βιωτικά, τα οποία γνωρίζει ότι μας χρειάζονται απαραίτητα. Θα φροντίσει λοιπόν για όλα, αλλά με μια προϋπόθεση. Να ζητούμε Αυτόν τον ίδιο που είναι η ζωή και να ζητάμε και τη Βασιλεία Του. Να Τον έχουμε δηλαδή Βασιλέα στη ζωή μας. Αυτό τη σημαίνει ζητάω τη Βασιλεία του Θεού. Ζητάω να βασιλέψει ο ίδιος μέσα μου. Να βασιλέψει τη ζωή μου. Δηλαδή εκείνος να κάνει κουμάντο στη ζωή μου. Εκείνος να είναι ο Κύριος και εγώ να είμαι υποτακτικός, να είμαι ο δούλος. Και τι νομίζετε στην Εκκλησία λέμε, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού? Θέλει κάτι να μας πει η Εκκλησία. Ότι δεν είμαστε εμείς οι Κύριοι. Σου λέει άλλος, όχι, εσύ είσαι ο Κύριος. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Διαβολικό. Η Εκκλησία σου λέει είσαι δούλος. Και μας λέει την αλήθεια, τη λυτρωτική αλήθεια. Ότι δεν είμαστε οι Κύριοι. Δεν μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια σου. Τη ζωή σου πρέπει να την αφήσει στα χέρια του Θεού. Ούτε τη ζωή των παιδιών σου να την πάρει στα χέρια σου. Σου λέω για τα παιδιά μου. Πώς θα ζουν τα παιδιά μου? Σιγά. Εσύ δεν τα ζεις τα παιδιά σου. Δεν έχουν Κύριο τα παιδιά σου, δηλαδή εσύ είσαι ο Κύριος των παιδιών σου. Δούλος είσαι και τα παιδιά σου δούλοι είναι και ένας είναι ο Κύριος. Και σε αυτόν πρέπει να αφήσεις και τα παιδιά σου. Και τη γυναίκα σου και όλη σου τη ζωή και τη ζωή σου όλων των ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Όταν λοιπόν ζητήσεις τη Βασιλεία του Θεού, ζητήσεις δηλαδή να γίνει αυτός ο βασιλιάς σου, τότε εκείνος, ο Θεός δηλαδή, έχει δεσμευθεί να μας εξασφαλίσει όλα τα βιωτικά αγαθά, τα αναγκαία. Έχει δεσμευθεί. Και ο Θεός ποτέ δεν υπαναχωρεί, ποτέ δεν ακυρώνει, ποτέ δεν προδίδει τον εαυτό Του. Όλα αυτά για να πραγματοποιηθούν προϋποθέτουν από μέρους μας την πίστη σε Αυτόν. Τότε θα βρούμε, όταν πιστέψουμε δηλαδή, τη δύναμη να ελευθερωθούμε από τι? Από τα δεσμά της κοσμικής λογικής, του παλαιού ανθρώπου, του κόσμου και του κοσμοκράτορα. Τι είναι αυτό που μας κολλάει και μας γεμίζει άγχος? Είναι αυτή η υποδούλωση στη λογική. Και ίσως αυτό να ταιριάζει αυτό που είπε ο πατήρ προηγουμένως, ότι φταίει η εποχή. Με ποια έννοια? Η παιδεία που παίρνουμε είναι τέτοια, είναι παιδεία που μας πρόχνει στην εμπιστοσύνη, στη λογική και μόνο. Σαν να μην υπάρχει ο νους, σαν να μην υπάρχει άλλη δύναμη στην ψυχή μας παρά μόνο η λογική. Λοιπόν, δεν είναι μόνο λογική, υπάρχει και μια άλλη δύναμη στην ψυχή μας, πιο ανώτερη από τη λογική, που οι πατέρες την είπανε νου. Και ο νους δεν δουλεύει με τη λογική, αλλά δουλεύει με την πίστη. Και είναι το μάτι της ψυχής. Αυτή τη δύναμη λοιπόν την έχουμε χαντακώσει, την έχουμε θάψει, την έχουμε υποδουλώσει στη λογική. Η λογική όμως δουλεύει παίρνοντας δεδομένα από τις αισθήσεις, από το τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι πιάνουμε, τι οστρενόμαστε, τι γευόμαστε. Μπορείς με τις αισθήσεις να βρεις το Θεό? Όχι, γιατί ο Θεός είναι άειλος, είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να το προσεγγίσει με τις αισθήσεις. Άρα σου λέει η λογική, δεν υπάρχει Θεός. Και βλέπετε πώς τα κατάφερε ο διάβολος, να σου πούνε, τώρα εντάξει. Αυτά είναι των παπάδων. Κοίταξε τώρα να κάνεις αυτό που κάνει πολύ ο κόσμος, δούλεψε για να ζήσεις. Και γεμίζει με άγχος. Είναι λοιπόν επιλογή μας, επιλογή του καθενός. Και αν την κάνει θα λυτρωθεί. Αν δεν την κάνει, θα συνεχίσει να ζει με άγχος και με χάπια. Όταν δεν σκεφτόμαστε με την ανθρώπινη κοσμική λογική και δεν αντιμετωπίζουμε με τις στοχές και ουσιαστικά ανύπαρκτες ανθρώπινες δυνάμεις το κάθε μας πρόβλημα, αλλά προσευχόμαστε και ανοιγόμαστε αγαπητικά στο Θεό και τηρούμε τις εντολές Του, τότε ξεφεύγουμε από την αγωνιώδη μέρημνα και φροντίδα που πνίγει την ψυχή και την κάνει να νιώθει ασφυξία. Αυτό που λέμε το άγχος. Η αγωνιώδης φροντίδα είναι το άγχος. Γιατί δημιουργείται το άγχος? Γιατί βλέπεις ότι αυτό που θες να κάνεις δεν μπορείς να το κάνεις. Και κλείνει μια πόρτα, κλείνει άλλη πόρτα, κλείνει άλλη πόρτα. Κλείνεις αποτυχία εδώ, αποτυχία εκεί, σε όλα αποτυχία. Λοιπόν, τι θα κάνω? Χάθηκα. Γιατί χάθηκες? Γιατί χαντάκωσες την πίστη. Πού είναι η πίστη σου? Πού είναι ο Θεός? Δεν πιστεύεις στον Θεό? Δεν πιστεύεις στην πρόνοια του Θεού? Ακόμα και όταν δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο και άμεσο και πιεστικό πρόβλημα, πάλι δεν πρέπει να ξεχνούμε την πρώτη εντολή της εξόλης καρδίας και διανοίας και δυνάμεως και ισχύως αγάπης προς τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεν είναι η πρώτη εντολή να δουλεύουμε. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Ούτε τον πλησίον, τον Θεό. Θα πρέπει σταθερά πάντα να εμένουμε στην προσευχή, στην εμπιστοσύνη στον Κύριο, στο άφημα όλης μας της ζωής, του εαυτούς μας και όλων σε Αυτόν. Χωρίς αυτή την άμετρη εμπιστοσύνη στον Θεό, στη Θεία Πρόνοια, στη Θεία Αγάπη, δεν μπορούμε να βρούμε ανάπαυση. Τελεία και παύλα. Θέλεις να βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου? Θέλεις να ειρηνέψεις? Άκου τι λέει ο Κύριος. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ να πάψω εμάς. Ελάτε σε μένα. Έτσι. Δεν είναι να κάνεις κάτι. Είναι να πας σε κάποιον. Δεν είναι να κάνεις κάτι για να ηρεμήσεις. Πρέπει να πας σε κάποιον. Και αυτός ο κάποιος είναι μόνο ένας. Είναι ο Χριστός. Το λέει ο Χριστός. Δεύτε πρόσμε. Δεν μας λέει κάντε αυτό. Ελάτε σε μένα, λέει. Που σημαίνει αγαπήστε με. Σχετιστείτε μαζί μου. Και τότε ειρηνεύεις. Άρα μην ψάχνουμε για άλλες συνταγές, για χαπάκια, όπως και η Εύα. Της είπε ο διάβολος, φάει από το φρούτο και θα γίνεις Θεός, ευτυχισμένη. Το πήρε η Εύα και έπαθε αυτό που έπαθε και πάθαμε και εμείς μετά. Λοιπόν, αλλά το ίδιο το παθαίνουμε και εμείς συνέχεια τώρα. Δεν το μάθαμε το μάθημα, ότι πρέπει να πάμε σε αυτόν τον κάποιο, αν θέλουμε να ειρηνεύσουμε. Και συνεχίζει ο Κύριος. Άρατε το ζυγόν μου, σηκώστε πάνω σας το ζυγόν της υπακοής σε μένα και μάθετε από μένα τον ίδιο ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και τότε θα βρείτε ανάπαυση και ειρήνη στις ψυχές σας. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Να μάθουμε από τον Χριστό ότι είναι πράος και ταπεινός ο Χριστός. Σημαίνει να ζήσουμε αυτό που ζει ο Χριστός, την πραότητα και την ταπείνωση. Ο Χριστός έχει άγχος, είναι βλάσφημο και μόνο να το σκεφτούμε. Απέραντη και απόλυτη ειρήνη και αταραξία. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει στον Χριστό για να τον ταράξεις. Τίποτα. Λοιπόν, αυτό ισχύει και για τους Αγίους. Γιατί οι Άγιοι είναι ακριβώς αυτοί που έμαθαν από τον Χριστό ότι είναι πράος και ταπεινός. Και το ζούνε δηλαδή. Μπορείς να ταράξεις έναν Άγιο με τίποτα. Ό,τι και να του κάνεις. Όσο και αν τον μισήσεις, όσο και αν τον τηγανίσεις, να τον κάψεις, να τον διαλύσεις, θα συνεχίσει να σε αγαπάει. Δεν θα ταραχθεί καθόλου. Γιατί ζει αυτό που ζει και ο Χριστός. Τότε λοιπόν θα βρείτε ανάπαυση. Όταν θα σηκώσετε το ζυγό της υπακοής σε μένα, δηλαδή τηρήστε τις εντολές μου. Διότι ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρό. Μη διστάσετε. Γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και χρήσιμος και το φορτίο των υποχρεώσεων και καθηκόντων που επιβάλλω εγώ είναι ελαφρό. Εγώ το επιβάλλω, αλλά και εγώ σας βοηθώ να το σηκώσετε. Εμείς προτιμάμε τα βαρέα φορτία και τα δυσβάσταχτα που βάζει ο πονηρός και ο κόσμος. Και σου λέει, καλά τώρα ο Χριστός, κάνει αυτό που κάνει πολύ. Δούλεψε για να ζήσεις. Αγχώσου για να περάσει το πανεπιστήμιο. Το λένε στα παιδιά έτσι, ψυχρά. Πρέπει να αγχωθείτε, λέει, για να περάσει το πανεπιστήμιο. Δηλαδή πρέπει να διαστραφείτε, να δαιμονοποιηθείτε για να περάσει το πανεπιστήμιο. Όχι να μου λείπει. Δεν θέλω να γίνω δαίμονος για να περάσω το πανεπιστήμιο. Να χάσω την ειρήνη μου, γιατί τα χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις το Άγιο Πνεύμα. Είσαι υποδαιμονική επίρρεια όταν είσαι ταραγμένος. Το άγχος είναι δαιμονική επίρρεια, να το ξέρετε. Είναι μια πρόσκαιρη δαιμονοκαταληψία. Ο άνθρωπος που προσεύχεται και υποτάσσεται γενικά στο Θείο Θέλημα, μιμείται τον ταπεινό Χριστό, ο οποίος και ως άνθρωπος προσεύχεται το αδιάλειπτα. Κοινωνούσε συνεχώς με τον ουρανής πατέρα του και υπέτασε πάντα το ανθρώπινο θέλημά του στο Θείο, για να μας δώσει το αληθινό πρότυπο ζωής. Όταν κανείς λοιπόν υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού σε όλα, τότε όλα του γίνονται όπως τα θέλει. Και με αυτό να τελειώσουμε. Θέλεις να σου γίνονται όλα όπως θέλεις. Να θέλεις όλα ως θέλημα του Θεού. Όταν δέχεσαι όλα ως θέλημα του Θεού, τότε όλα σου γίνονται όπως τα θέλεις. Και τότε δεν έχεις λόγο να στενοχωρηθείς για τίποτα. Όπως αυτός ο μοναχός που διαβάσαμε, ο τόσο Άγιος, που είχε αξιωθεί να κάνει από ζωντανούς θεραπείες, ιάσεις. Όταν λοιπόν τα δέχεσαι όλα ως θέλημα Θεού, λέγοντας γεννηθεί το θέλημά σου Κύριε σε όλα και πάντοτε και σε μένα και στα παιδιά μου και στους πάντες, και Κύριε σου Χριστέ λύσε με, τότε μη φοβάσαι. Είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο της σωτηρίας και της αγιότητας. Αυτά, γιατί συμπληρώθηκε η ώρα και αν θέλει ο Θεός μπορούμε να πούμε λίγα ακόμα την άλλη φορά για να ολοκληρώσουμε κάπως αυτά που ήθελα να σας πω. Λέγε.
Εγώ θα κάνω την καλή, αλλά όταν μου γνώρισα πώς τον πνευματικό, είχα τον διάβολο. Έτσι ακριβώς, γιατί πώς. Άρχισε το παιδί να έρθει από το σχολείο και είχα συναντήσει τον πνευματικό μου. Τι κάνεις, λέει, Κασιανή, εγώ σου είπα. Να, ανησυχώ, πάτε μου, έπρεπε τώρα να ένα σπίτι. Αν λέει αυτή η ανησυχία δεν είναι του Θεού, και πλανούρια πατήρ μου, δεν σου λέω ούτε. Του λέω ότι εγώ έτσι επιλέξει. Εδώ, πάτερ, εδώ εγώ. Εάν δεν μου λες εσύ, θα στο πω εγώ. Δηλαδή, μου είπε το διάβολο, σαν κουδίνα του Θεού. Βγάλει τον αυτή τη στιγμή. Θες κάτι να φύγει να μην ξανάρθει. Στην ειρήνη του Χριστού να ξεπερδεί μου, μου είπε. Την ειρήνη του Θεού έτσι από μακριά. Και από εκείνη τη στιγμή η υπακοή στον πάτερ μέχρι βαρβαρότητα. Γιατί η υπακοή, όποιο θέλει, η υπακοή λένε να κάνουμε αυτό που λέμε τρισάδε. Αν δεν κάνουμε,
Τώρα, ο κόσμος θα λέει ότι σε έβαλα εγώ να το πεις αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Η Κασιανίτα μιλάει από την καρδιά της. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κάποιος άλλος. Ευχαριστούμε, Κασιανίτα. Έτσι. Εντάξει. Έλατε να κάνουμε την προσευχή μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θάνατο, θάνατο πατήσα και της ενδύσμη Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι τη μνήμα στη ζωή χαρισάμενος. Ο Θεός μας ευχαριστώ.